Lilit ilki bilen Türkmenistan Xitay gatnaşyklarynyň özgörüşi barada gysa çögürüň beräýsiňiz.
Well, they really started developing from
Bu gatnaşyklar sözüň dogry manysynda 2000-nji ýyllaryň ortalarından özgörüp başlady. Ýagny bu ýurdun başyna Gurbanuly Berdimuhammedowyň gelmegi bilen başlapdy. Dogrusy ilki başlar Türkmenistanyň iki taraplaryň gatnaşyklary özgörtmek boýunça juda haýal çemeleşdi diýse kem bolar. Emma wagtyň geçmegi bilen Aşgabat içe gawalmak siýasatyndan aýrylyp daşarky dünýä has açylyp başlady. Türkmenistanyň Hitai bilen içgin gatnaşyklary gurmagy diňe bir wagtyň meselesidi. Sebäbi Türkmenistanyň ykdysady ýagdaýy energiýa resurslary üçin daşardan hyrydar gözlemegi mejbur edýärdi. Hitaiň hem ägirt uly ykdysady kuwady bar. Onuň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk gurmagyna adaty bir da tökmünde hem garap bilers. Menim pikirimçe yokordaki ağdap geçen datlarım iki yurdun hedirki hizmettaşlığının hem öz önünü düdüyer. Yani bu iki taraplayın ödara behvide dayanyar. Türkmenistan için Xitay bilen gatnaşıkları kurmak 2009-2010 yıllarda hasi mühümdi. Yadımıza salsak şol vaqt resmi Aşgabadın Rusya bilen uglevodorod serişdelerinin eksporti meselesinde kabir düşünüşmezlikler vardı. Bu yağday hem Türkmenistan'ın Pekin bilen gatnaşıkları tazlamağına koşma çevir itergi varlı.
Hydrocarbon resources, which just added another pressure.
Lilit, kabir ekspertler, Xitayın Türkmenistan'da, has doğrusu Merkez Aziya sebitinde təsirinin barha artıp bariyandığını nıqtayarlar. Siz bu varada kim durup geçersiniz?
With the collapse of the Soviet Union,
Sovet Soyuzunun daramağından sonra Hitayın regiona bir siyasi, hasem iqtisadi bir güç olup girecekti dine vaqtın meselesidir. Biz gelecekte Sovetde Hitayın təsirinin hasa artmağına şayat olarız. Bunun sebebini şeyle de düşünürse olar. Hitayın öz qonşuları bağıtına anıq ve belli bir siyaseti var. Pekin özünün Uyghur Sovetlerindeki separatist hareketleri saklama üçün Merkezi Aziya devletleri bilen juda sadlaşıklı qatnaşıkları qurması inanşar. Elbette bu yerde Hitay'ın iqtisadi behvitlerini hem aradan ayırıp olmadı. Merkez Aziya sebitinde ulu Hitay sermayeler var. Garaz cemlev aysak bir taraftan energiya resurslarına bay ve sermaye mätäç bir region var. Beylik taraftan hem olsa iqtisadi taydan gruplu Hitay devleti var.
Hungry of investment capital that China has.
Siz yaňy regionda Hitaiň täsiriniň artjakdygyny aýtdyňyz. Bu ýerde Russiýa bilen nähildir bir gapma arsylyklar ýüze çykyp bilmezmi?
Of course there's a competition when it comes to Russia. Hawa,
bu metele oyunca Rusya bilen iki uçtuz bir bähtleşik gidiyar. Hedirki yağdaydı Rus tarapının ağdıklık ediyendiğini aydıp olar. Sebebi Sovetin tas ähli devletler bilen diyen yalı Rusya'nın medeni ve düşünce raydaşlığı var. Belki de Merkezi Aziya devletlerinde tədi neslin kemale gelmek bilen bu tendensiya pese hem kaçar. Emma Qazaqstan, Özbekistan ve Kırgızistan yalı devletlerde bunun yakın gelecekte bolcaqlığını asla aydıp olmasa gerek. Herin çıktı olsa Merkezi Aziyada Hitayın peýda bolmagy bilen Sowetdäki döwletlerde has deň agramly bir daşary siýasaty ýörütmegine mümkinçilik döredi.
Have that option of having a more balanced foreign policy.